አብ ሊቢያ ሻራ መጠርስ ተባህለ ቦታ አማቆብ ስደተኛታት ናይ ህብራት ሀገራት ትካል ካብዝ ጸንሑ ስደተኛታት አብዝ ሰሙንዚ እስራ ስደተኛታት ብዘይ ፍቃዶም ናብ ካል ቦታ ከምዝ ተወስዱ ክግለጽ ጸኒሑ እቶም ስደተኛታት ክዳውንቶም ኮነ ንብረቶም ከይሓዙ ናብቲ ቦታ መምፅኦምን ናብቲ ቦታ ካብ ዝመፁ መግቢ ከም ዘይረኸቡ ሕፅረት ማይ ከም ዘለዉ ንገልጹ ኣማኑኤል ኣርኣያ ሓደ ካብኦም እዩ ብዛዕባ ኩነታቶም ድማ ከምዚ ይብል
ኣነ ኣማኑኤል ኣርኣያ ዝበሃል
ካበይ ኢኻ መፅኻ
ካብ ኤርትራ ኣንድኾነ
ክንደይ ጌርካ ኣብ ሊብያ
ኣነ 2017 ወር ሓደ የተበጊሰ
ካበይ ተበጊሰ
ካብ ካርቱም
ንሊብያ ምስኣተኻ እንታይ ይጋጢሙ ኣበይ ኢኻ ነርካ ክሳብ ሕጂ
ኣብ ሊብያ ጋጢሙ ሰላም ናይ ሰንሳሪ ቦታ ኣትዩ ሰንሳሪ ቦታ ከዓ ናይ ሕሳብና ፈቲልና ናብ ባሕሪ ተበጊስና ኣብቲ ደንደን ባሕሪ እንዳተጠብና ከለና ዘይክፈልቲ ዕጡቃት መፅን ጭውምና ኣጋፊዑምና እንዳ ፖሊስ ዝየትዮምና ነይረን
ንክንደይ ግዜ እንዳ ፖሊስ ጫኒሕኩም
ኣብቲ ግዜ ሱሸር ተባሂላ ኔራታ ናትና ኣትኩላ ከማኒ ዕለት ክንደይ መሲልኪ ዕለት 10 ከባቢ ብፈረንጂ ወርሒ 6 ተታሒዝና እንዳ ፖሊስ ኣሲና ኣብ እንዳ ፖሊስ ብዙሕ ኣጋፊዕምና መከራታ ተረኪድና ነርና ኣብ እንዳ ፖሊስ ሽዑ ናብ ዓብዲሰላም ዝበሃል ብዓላዓሙ ዝምራሕ ዓላዓሙ ናይ ባሕሪ ልብያዊ ዝምራሕ ናብኡ ወሲዶም ገዚአኩም የገ ህመልታት ኢሉ 5500 ኢሎም ኣባሳጭምና
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ነርኩም ሽዑ
እንትን 6 ሰባት ኢና ተሓደ እኳ ቆልዓይ እያ ኣለ ረጂ ምንትን 19 ኣዋል ኣወዳት 4 ኣዋል ድና ነሩ ሽዑ ኣብኡ 5 ክፈሉ ግድን ዝተባሃልና ሽዑ ሓዊልና ስለዝመጠና ሰብእውን ለማሚኑ ስለዝኸፈለ ኣብ ሰግድን ይኽችና ምክንያቱ ኣብ 3 መዓልትካ ከሲልካ መፂኻ ወዲሕንካ 4 ገለን 5 ከሲልካ መፂኻ መሊስካ 5 ዝተባሃልና ብቆደ ብክያትን ገለመለን ኮይኑ ካብኡ ኣጋጣሚ ገለ ሰባት ዝኸፈሉ ነይሮም ገለካ ይከፈልናን ኣቕምሳነት ማለት እዩ ሽዑ ኩናት ናይ ልብያ ስለዝተጀመረ ናብ ካልእ ማዓስከራት ናብ ካልእ መክዚናት ከብሉና ኢሎም ካብ ተበሉና ካብኡ ገለ ሰባት ሃዲምና ናብ ምስኣር ኣቲና ማለት እዩ ወርሒ 2017 ዩንፍኣር ኣቲና እንጂ ካብኡ ናብ እንዳጭክን ኢሎም ወሲዶምና ዝባሃል ቦታ ንክፈልጠኒትሙ ከም ዩንፍኣር ተቐቢሎምና ማለት እዩ ኮይልና ብቲ ከተማ ልገፍ ወርሒና ማለት እዩ ካብቲ መክዘን ናይ ተዓብ ሰላም ሃዲምና ወዲና ብቲ ከተማ ምስራታ ንሕዶ ካብቲ ሰውራታ ቆሊልና ማለት እዩ ንፖሊስ ኣቲና ካብ እዳ ፖሊስ ከ ካብ ሽዑ ሕጂ 2007 ኮይና ማለት እዩ ክተኣኻኸብና ናብ ሓደ መክዘን ተኣከብና 2007 ሰባት ኢና ኮይና ሽዑ ካብኡ ዩንስኣር መፅያ ንክንደይ ማለት ፖላይስ ከጋጥዕና ሓቢሮም ዩንስኣር መፅኦም ንጥምባሓይዱ ናብ እስኹም ይዑ ውሑስ እዩ ዝበልዎ ቦታ ወሲዶምና ቀራን ዝበሃል ቦታ ኣሲርና ማለት ኣብ ቀራን ኣብ ሓደ ኮንቴነር ክሳብ 8 ወርሒ ዘይትሓይ ንፋስል ዘይሕክምና ናብኡ ብዙሕ ተኣሲርና ማለት እዩ
መግቢ ከትረኽቡ ነርኩም
መግቢ ዘይጠቅም ሩዙን ኣኮረን እዮም ዝውሃ ማለት ኣይከትል ኣይሕውን ኢኻ ከምኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ በትን ዝመፁ ኤርትራውያን ገለመለን ክሳብ 8 ገለመለን ኢናተኣኻኺብና ማለት እዩ ኤርትራውያን ዝውሰዱ ቁርብ ሰባት ምስ ወሰዱ ካብኡ ማለት እዩ ንጀር ኢሎም ካባና ዕድመለኦ ገለመለ እንዳመረፀ ወሲድዎ መቸም ኣብኡ ተሪፍና ማለት እዩ ቶም ዝተረፍና ሽዑ ጠቕላላ ደው ኢሉት ናይ ዩንፈር ኣርምና ምፀበና ዳዓሽ መፅኦም ንጎ መስሊ እዩ ዝነበረ ዕለት 15 ወርሒ 5 ናይ ንጎ ሰዓት 4 ከባቢ ዳዓሽ መፅኦምና እዚኦም ሰባት እዚኦም ፍናትዮም ኣይሮ ኣይኑ መፅኦም ንጎም ተሰራጠኢና ክወስዱ ሰባት ምስ በሉ ንሕና ማዓሰታት ሴርና ሓዲምና ሰባት ዝወሰዱልና ኣለ ሶማልያውያን ኤርትራውያንን ንሕና ቀሽዑ በጣካብ ዝኸፍእ ስለዘይ የለ ሆንዳ በልና ኣብ ተፋርቲ ፅርግያ ወፂና ማለት እዩ ከተማ ከተማ የለን በረኻ እዩ ምእታዊ ዓዲና ናብቲ ገዛ ማለት እዩ ዝኸውን ዝበልና ናብቲ ገዛ ምምላስ ዓና ልና ወፂና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሳፊሕካ ሞት ተዘርግ ተሓፂፍካ ሞት ኮይኑና ስሜትን ገለን ኩሉ ስለዘባሳጨውና ንቅድሜና ቀፂልና ካብኡ ልብያውያን ወታደራት መፅኦም ንብረትን ገለመለን ሰባት ቀቲሎምልና እቲ ሰብ እውን ንሕና እውን ንገብሮ ስለዘይብልና ንማትና ስለዘይተርፈና ዋላ ስብልና ዋላ ክተልልና ኢልና ስብልና ኢና ፅርግያ ንከይድ ነርና ብቅድሚት መፅኦም ብካላሽን ገለመለ ረሽራሽ ብምሉ ነቲ ፅርግያታትን ናብ ሰብን ምስሃረሙ ኣብ ዘለና ይኮፍ ኢልና ተጎዲኦምና ሰባት ብመኪና እውን ካባና ብሓይሊ ዝወሰድዎም ሰባት ስለዝነበሩ ካብ መኪና ዘሊሎም ብዙሕ ተጨፍሊቆም ነቶም ሶማላውያን ነይሮም ኣብቲ ብብረት ከዓ ኤርትራውያን ክልተ ሰለስተ ሶማላውያን ያው ተፊያሙና ማለት እዩ ምሳር መፂ እናዳሓረኡ ኮይና ሕቡእ እቲ ቴሌፎን ኔራትና እንዳሓባእና እንዳተጠቀምና እዩ ምሳር መፂ ካብኡ ወሲድና ኣብ ፊካ ሻርዕ ፊካ እቲና ኣብ ሻርዕ ፊካውን ምስ ብዙሕ ዝነበረና ኣብኡ ፀቕጥቅጥ ኮይኑና ናብ ሻርዕ መጣር ዝበሃል ቦታ ቀይሮምና ኣብ ሻርዕ መጣር እቲ ውፅናሕና ሓላፍ ምድፋዕን ገለመለን ስለዝኮነና ሽልበት ቦታ ጥሜት ኩሉ ሕማም ዝሕክምናን ገለመለን እሞ ብዘይ ምውፃእ ተስፋ ዘይብሉ ምስ ኮነ ብፅበ ነርና ብዝኮነ ምፅባይ ሓይሽ ኢልና ቀፂልና 27 ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ማፅኦም ተሓላፍም ሰራዊቱ 27 ቦታ ክቅይር እዮም ዶ ክሰርሐኦም ኢሉ ብሓይሊ በትርን ኣውፅኡ ከሊና ማለት እዩ። በቃ ስመ ጌራ ዝነበረት ምስክስ ድማ ኣጫማ ዝነበራ ብዘይነበረ ኣነ ሕጂ ሓፀር ስረን ሓንቲ ብራት የለን ገይረ ብዘይ ጫማ ናብዚ ገዛ ዘይመፅእ ነፍሳራት ኢና። ብድሕሪ እቶም ኣሕዋትናን ኣብኡ ዝነበሩን ኣሕዋትና ምለሱና ናርኦም ኮይሎም ስለምንታይ ኢሎም ኮይሎም ርእየ ኮነ ይ መዓት ጋዝን ገለመለን ደፊዮምሎም ኣብዚ ክርግዱ ይዕንቶም ገለመለ ተናዲዱ ክልተ ሰባት ኣብካ ተሃሪሞምና ዚ ክልተ ሰባት ካ ዚ ተሃሪሞምና ተዓርቡን እንደገና ነዚን ሰብ ሓዳር ኣለውና ኣከባቢ 4 ዝኾኑ ብውፁ ሰብ ሓዳር ምስ ንስትኹም ኢሉ ክንደይ ግፍዒ ደቂ ኣንስትዮ ተፈዲያትን ክንደይ ግፍዕን ገለመለን ዳሃሩን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንቀደም ብሓይሊ ኢሒኖም ናብዚ ዘለናዮም ትዮምን ማለት ናብቶም 27 መጀመርያ ዘምፁና
ካብ ሓዳሮም ፈለዮም ድዮም ኣምፅኦም ነተን ደቂ ኣንስትዮ
እዎ ሰብኡት ወይኖም ኣንስ ዘይነን እንደ ነረ እቶም ሰብኡት ምሳ ኣንስቶም ክታይ ከለዉ ቶም ወዳት ማለት እዩ እቶም ሰብኡተን ነተን ኣንስቲ ንቀደም ብሓይሊ ኖም ነተን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ንሕና 27 ኣብኡ ፀናሕና እውይ እንዳበላታ ብሬተሬትና ዝቀመጥናየን ዘለናዮም ስመፃና ኣታ ሓበሻ ዲኹም ድልኡና በጃኹም እንታይኹም እንዳበላ ዓውለን እወደ ሓናሽኹን ንሕና ኢና ገለመለየናያን ስንዳብኸያ መፅን ብድሕሪኡ ሰብኡተን ከዓ ብበትርን ብገለመለን ብሓይሊ ኣምፅኦመን ሕዚ ኣከባቢ 4 ሰብ ሓዳር ምምስፅምዶም ማለት እዩ ንሕና ከዓ 20 ንኸውን ሰባት በይንና ተፈሊና ኣለና።
ክንደይ መዓልቲ ጌርኩም ኣብዚ ሕጂ ደለኹም ኣቦታ?
3 መዓልቲ ጌርና ኣለና። ሕጂ እመነ ካሓደ ኣብዛ እስር ቤት ኣይተውፃእን ቁርሲ ዝበሃል ኣይተሓምና ክሳብ ሕጂ እክሊ ማይ ዝበሃል የብልና ጥሬት ማይ የለን ሞይትና ሕማቅ ኢና ዘለና ጥሜትን ብሕማምን ኢብን ኩላ ሰብ ተዳኺመ ያ በዛኹም ሸትካ ኣጋጣሚ በዚ ተኽሱ ኮይኑ ማለት እዩ ናባና መፅኦም ነሮም ሸፋቱ እዚኦም ወታሃደራት ኣብዚ ዝነበሩ ተታኺሶም ኣጀኹም ስዒርናዮም ሸፋትዮም ሰረቅትዮም መፅኦም ነሮም ኣጀኹም ናይ ሓሽሽ ናይ ባንጎኦም ክሰርቅዮም ሓሲቦም ነሮም ናብ ዋልድን ናብ ኣወዳእትን ክሰርቂ ሓሲቦም ንሕና ግን ብዙሓት ሰረቅት ስለ ዝኮና ሰሚዝናዮም ኣለና ኣጀኹም ተረጋግኦም ትማ ኣረጋግኦምና እሱ ግን መጀመሪ እዩ ማለት ከምዚ ኢሎም ፈቲኖም ኣለው ክዕወቱ ክወልታት ኣሎ ሕጂ ብጣዕሚ ሕማቅ ኢና ዘለና ማለት በቃ ገለ ግበሩ ኣንበራ
ካብ ዩኤንኤችሲኣር ማዓስከር ክወስድኹም ከለው እቲ ዩኤንኤችሲኣር ከዋል ሓንቲ ይብል እንዲ
ከመይ ድመስሊ እቲ ምሕደራ ናይ ልብያ እቲ ዩንስኣር ነቶም ወታሃደራት ልብያ ኣርኪቡ እዚኦም ሓዙለይ እዩ ዝብሎም ሕጂ ብልብያውያን ወታሃደራት
ንሶም እዮም እሞ እቲ ምትሕልላፍ ድገብርዎ ሽዑ ማለት ድዩ
እዎ ማለት ሕጂ ዝናይ ትማሊ ዝነበረ ተክስበል እዮ ገለ ዋላ ንሳቶም ተፈንጭሎም ብከምዚ ንግበር ኢሎም እምበር ኩናት ተኸፊቱ ክንዲዝታት ዶሽካን ገለመለን ተተኪሱ ሲ ሓደ ሰብ ዳ ዘይቃተሉ ንዓና እንዳኦም ሓሲኦም ሰረቅቲ መፂና ኣለና ኢሎም ሰረቅቲ መፂኦምና ኢሎም እዚኦም ካሃድ ሞ ንዓና ጨውዮም ክሕውልና እውን ምደ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ኣይተረጋገፀን እንታይ እዩ ከመይ ኩነታት ኣለና በቃ ሕማቅ ኢና ዘለና ብፍላይ ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝረክቦ ዘሎ ግፍዕን ገለን ተፍትሽ ኣድዋተን ንሓስካ ክስመ እንዳውፃእካ ብጣዕሚ እየን ሕማቅ ዘለዋ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንባሕሎም ብጣዕሚ እየን ሕማቅ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ዓይንና ከምዚ ክዝብረ ከላ ከምዚ ክሰራጢዎን ከሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ክስማዕና ዘሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክንረክበና ይንክእልና ሕማቅ ኮይኑ የ ሸይን ተመሲልና ኣቲና ዝድውልልክ ዘለኹም
ድሒሩ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣቢሉ 20 ፅምዲ ሰብ ሓዳር ካብ ሻርዕ መጣር ናብቲ ቦታ ከም ዝመፁ እቶም ስደተኛታት ይሕብሩ። ተስፋይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ካብቶም ድሒሮም ናብቲ ቦታ ዝመፁ ኮይኖም ብዛዕባ ኩነታቶምን ኩነታትን ደቂ ኣንስትዮ ንገልጽ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ኣብ ካልእ ክፍሊ ብምህላውን ክረኽበን ኣይከኣልናን።
ተስፋይ ባልና ከምዝክእለ ክተናዝሓውን እዩ ኩላትና ብዝዋራ ድመፀና ኣለና ዝዋራ ሰለስተ ወርሒ ሲካኹም ብዙሕ ሽግር ሕዲፍና ድመፃና ኢና ኩላትና ዘለና
በዓል ሓዳር ዲኻ?
እዎ በዓል ሓዳር እዩ።
በዓልቲ ቤት ካብ ኡላ?
እዋ ኣዝላ ምሳይ
ቆልዓ ከለኩም?
ተንስትያ ዘላ ተንስትያ ሕክምና ጉቡ የለ ኩሉ የለ ከምዝክእለ ክፀርሐኒ ናትና ማጠጣ ብዝዋራ ድመፃና ኢና ብእስር ቤት በቃ ኣብ ዘለና ህወት የብሉን ገዛ ከምዝክእለ ክፀርሐ እዩ።
እተን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኣለዋ ሕጂ በዓልቲ ቤት ካስ ነፍሰ ፅሩያ ክንደይ ወርሒ ገይራ ኣላ?
5 ወርሒ ገይራ ግቡእ ሕክምና ከማን የለን ሕክምና ወሲዱ ሰጀሩ ዝርአ የለ 5 ወርሒ በቃ ስዒዳ ኣላ።
መግቢ ኸ
መግቢ በቃ ክንዛ ክእለ ክፅንሐ ባስታ እያ ኣብዚሞ የለን ኣብቲ ከማ ናይ ባስታ እንበር ኣብዚ ወርሓደ የለን
እስኻ ኢልካ ትስዕል ፀኒሕካ?
እዎ
تتعلي قالو
اوزي دارغا كل شكمان نحنا في التفاهم اللي كان عندنا راس نبرنا بالحميرنا دارغا خلصني تسجل في الخوزه بعد ما نقول اكيد زال لو اي تي كان بده يحكم لي دايره قبل بتي دي ما انت بالله ما انت عارف انا اقول لك يا عبد الله بتي دي شنو راح نسب على شي خشه لا اذا كان واحد عشان لا بده يحكم لي ولا بده يقول لك انت بتكلم بده قال لك ما هو حق حق بالكات وجه او ما تقدر نسول ولا مثلا كان هون نسول في الحاس من فوق واحد حق بالكات وجه ما نسول ما نسول انا بده يدخل في
مش بعلت بيت كاتر رح أبدأ؟
هو يا رخونا يعني وتنح عدد دولة وتنح حموش لها يبرا تحجي هدوت بوكو فيك حموش لها ترخي ترخي
لا خمي الله سخي
تايم مثل كبير ان كنت هذه حمام انت بس هاي اخو لم تتنفر انا هناك على شيء كنا اما هذين اما هذين بك اختي كنت بدي استني لي خفيف كاس ملي سالي دي مش عارف انا اصلا تاع طور هاي شو من طور هاي عندي يروح اخو مخصص بك بالوارا تاثير كان تاع الوارا عندي وتري خاص ملي كان شي كان تاع اشياء اصلا انا غير ملي كان تاع امي كاس ملي كان شارع مثلا او حاجه راه عين هذه اللي تقول هذا جونا لي جاي يسكننا هو تاونا حنا قال لي اللي نيرنا ولا حاجه ما خلاص بك اصلا لو من انت اللي كان انا هو واجي عندنا هو في كاس حدا حاول في كاس حدا حاول بده في اجي لما فكر في لما مر لك عارف في حاجه من انت حاسس ايه بس مثلا جنبك مسؤوليه شيء عليه هم هذا اللي عمل لي اللي ما يبلن حكمنا يبلن ولا حد يبلن بك ساكت يعني اللي بيسوي شيء غير كان بيسوي شيء على دوغ ولا تاوز ولا شيء زي كذا بك سلم بالثاني على اللي كنت انا عليه بحنا لك هاي بنفس ما قلت لك بنفس انت شعور لي بس ليش جاي من سيلا بدي اخي شيء من قلب لك اكون مسلي له تليفون عندي تليفون عندي الحمام ما اعطي غير هذا كذا خليه لك الحمام ما اعطي عندهم توصيل سواء كان الحمام ما اعطي يعني انا رغبت كذا انا اول فكره من تليفون بك اعطي ايش قالك عم بحش العسل ما راي نور بقول لك خلينا نحكي احنا محلل كنت احنا محلل في الفرح بتعني عندك هذا تروح بتعني